коли щастя досягається через подолання нещастя. Те, що в людському житті зветься щастям, є результатом перемоги добра над злом, а мудрість полягає в розумному користуванні цією істиною. Ставлення до спільного об'єднуючого ідеалу добра надає можливість визначити індивідуальність і незамінне місце кожного з персонажів поеми. Завдяки осягненню перекладачем її цілісно-орієнтаційних основ, творчість Руставелі постає перед українським читачем як апологія західнолюдських прагнень, вільного і універсального розвитку особи, взаємодії істини, добра і краси. Що стосується Гормішвілі, то його поезія реалістично-конкретна, містично-еротична та містично-утопічна у своїй світоглядній та емоційній основі у перекладах міцно пов'язана з цією символічністю, яка випливає зі знакової природи самого земного життя. В ній сексуальна любов від дзеркалення містичної любові. Стихія земної природи – це відблиск світового хаосу і космосу, а історія і сучасність – це актуалізація колізій святого письма. У результаті філософських пошуків поета – Бог і світова душа остаточно зливаються, а кохання перемагає хаос. Символи Гурамішвілі значно редуковані. Їхні основні характеристики конкретизують образи історично, соціально і національно. Наявність значного консервативного пласта образності, що завжди органічно поєднаний з новаціями, створює чітку систему уявлень поета про духовні цінності, про неподільний образ світу. Український поет надав своїм перекладам абстрагованих ознак стилю оригіналів, адекватного емоційно-естетичного звучання. Бажан максимально точно дотримується кількості рядків, метру і розміру, характеру словника, повторює особливі прийоми авторів, як от алітерації, внутрішні та омонімічні рими тощо. Чимало винахідливості проявив Бажан при відтворенні метафор, фразеологізмів, ідіом, реалій. Для адекватної передачі метафор, наприклад, він знаходить семантичні збіги, однакові семантичні сполучення слів у мові першотвору та мові перекладу, або ж функціонально схожі засоби. Йому нерідко вдається досягти найвищої еквівалентності, коли відповідні слова у першотворі та перекладі наділені однаковими асоціативно-образними характеристиками. Якщо з різних причин така можливість відсутня, ним використовується прийом контекстуальної заміни. Бажан у своїх перекладах прагне зберегти не лише смислову структуру метафоричних та фразеологічних одиниць, а й їхнє експресивно-емоційне забарвлення. Моделюючи текст перекладу, він намагається якнайменше виявляти власну поетичну індивідуальність. Та коли все-таки доводиться це робити, то він не забуває основної думки першотвору, його метафоричності, що зрештою дозволяло зберегти історичний та етнічний колорит. У переважній більшості Бажан передавав художні образи образами відповідної естетичної вартості, встановлюючи тим самим відносну рівновагу між поетичним потенціалом першотвору і перекладу. При цьому не забував про стилістичну функцію тропа, що, як і в оригіналі, перебуває у логічній залежності від стилістичних функцій інших тропів. Життєдайність образів Бажен забезпечив також досить стрункою структурою відношення між художньою ідеєю і внутрішньою та зовнішньою формами, а саме словесною, звуковою та зоровою плоттю перекладу. Бажен відчув, вловив і адаптував музику першотворів. Це особлива властивість поезії цілісного осягнення світу, його внутрішньої побудови і гармонії. Грузинське поетичне слово в його перекладах зберегло індивідуальний музичний відтінок, інтелектуальний еквівалент безкінечності буття. Бажан здійснив не лише необхідний для української культури мистецький та ідеологічний імпорт вислів Жермунського, дав інформацію про авторський текст, а й зробив його предметом естетичної насолоди. Будучи свідомим противником буквалізму, що в кінцевому результаті унеможливлює створення високоякісного перекладу, Бажан обирає шлях співпереживання, глибокого проникнення в сутність того, що мусить відтворити засобами рідної мови. В одній особі він поєднує дослідника, тлумача і версифікатора, котрий залишає за собою право на певну творчу індивідуальність. Бажан свідомий того, що муза у поета одна і для своїх віршів, і для перекладів, рідко, але дозволяє собі певну творчу співучасть, аби те, що криється за звичайними словами, тобто контекст, зробити для читача доступним і зрозумілим. Для цього він іноді передає образи першотвору, не дотримуючись його послідовності слів, а іншими словами, чи в іншій послідовності, що ліпше виражає першотвір. Спостерігаючи, як уважно ставився Бажан до давніх грузинських текстів, як тлумачив той чи інший образ, ту чи іншу думку, що і сьогодні не мають єдиного прочитання, можна зробити висновок: текст для перекладача не лише об'єктивна давність, раз і назавжди застигла реальність, а ще й документ творчого руху. Він стає безпосереднім імпульсом до метахудожньої діяльності експедієнта, синтезом його перекладацьких рішень. Відштовхуючись від словесної партитури, яку доводилося осягати за допомогою підрядника, Бажан намагався отримати максимум художньої та смислової інформації, аби забезпечити в перекладі природність звучання поетичних рядків. Зрештою, це дозволило йому оволодіти оригіналом як явищем поліфонічним, що містить в собі безліч найтонших нюансів. Не викликає сумніву прагматичність бажанівських праць, що охоплюють ідейно-естетичний зміст оригіналів, зберігають і передають їхні риси, за якими розгортається художня дійсність. Успіх перекладів «Витязя в тигровій шкурі» та «Давітіані» можна пояснити і значним збігом ідейно-естетичних уподобань Бажана і авторів зазначених творів. Філософське начало поезії українського письменника – його потяг до пізнання істини через подолання драматичних конфліктних ситуацій сприяли встановленню органічного зв'язку між стильовою домінантою в особистій поетичній творчості та перекладацькими інтересами певного історичного часу. В результаті цього художні ідеї «Витязя в тигровій шкурі» та «Давітіані» як втілені творчі задуми в перекладах Бажана, є самою формою існування цих творів, а композиція, сюжет, система тропів і стилістичних акцентуацій підтримують їхню нову умовну реальність. Художня дійсність, художній час і художній простір концептуально замикаються і створюють нову поетичну єдність. «Лебединая пісня» Пантелеймона Петренка. Від автора. Герой цього дослідження Пантелеймон Петренко – талановитий український і російський поет та перекладач, майже невідомий сучасному українському читачеві. Його коротке і яскраве, мов блискавичний спалах творче життя промайнуло в основному за межами етнічної батьківщини в Грузії і було присвячено перекладові «Витязя в тигровій шкурі». Прочитавши колись цей переклад, я був уражений неабиякою поетичною майстерністю перекладача, котрому чи не найкраще серед численних російських інтерпретаторів руставелівської поеми вдалося відтворити її насичену образність, блискучу метафоричність і надзвичайну філософську глибину. І здався вкрай несправедливим той факт, що цей непересічний митець нині призабутий. Я захопився вивченням і аналізом перекладу Петренка, в результаті чого народилася монографія, частину якої вміщую в цій збірці. Мовою її визначив сам об'єкт дослідження. Робити аналіз російського перекладу грузинською або українською виявилося практично неможливим. З монографією свого часу ознайомився незабутній Григорій Кочур, котрий своїми враженнями і спогадами поділився у приватному листі, який подаю нижче з невеличкими скороченнями. Шановний Раулю Шаловичу, насамперед дуже дякую за книжку. Подяка моя спізнилась, але так сталося. Книгу вашу читав поволі. Водночас мусив закінчувати термінову роботу. Перекладав десяток віршів Вольтера. Та й вони мені йшли якось важко. Тепер Вольтер уже позаду, та й книжку прочитав усю. Вона мені сподобалася. По-перше, тому що відкриває читачам маловідому, а то й зовсім невідому сторінку в історії перекладу. А по-друге, тому що таки добре і написано. В царині перекладознавчих проблем ви орієнтуєтеся добре, аналіз перекладу зробили докладний і майстерний. Читав я з захопленням. Якщо і виникали інколи якісь зауваження, то настільки дрібничкові, переважно стилістичні, що не варто на них і зупинятися. Героя вашої книжки я знав мало. Уперше зустрів його либонь 1930 року. Тоді я перейшов на другий курс так званого «Іно», навіть «Кіно», Київський інститут народної освіти, так звався тоді нинішній університет. На мене звернув увагу професор західноєвропейської літератури, тепер вона зветься зарубіжною, Стефан Володимирович Савченко, і запросив мене до участі в антології французької поезії, яку він готував разом із Зеровим. І от у Савченка я кілька разів і зустрів екстравагантного юнака, не схожого на інших, що також перекладав для антології французів. Ми познайомились і трохи порозмовляли на теми антологічні. І Савченко, і мої приятелі розповіли мені про богемне існування Петренка, про його матір, про його дивацтво. Сказали, що пише вірші, а на життя заробляє кресленнями, бо він ще й художник. Савченко дивувався трохи наївно, як це так. Французьку мову Петренко знає не дуже добре, а для перекладу бере поетів найскладніших, і в нього дуже добре виходить. Справді, переклади були блискучі. Окрім названих у вашій книжці, пригадую ще Кокто і Аполінера. Особливо віртуозно виходили деякі каліграми. Я описував собі всі переклади, які приносили редакторам, отже мав у себе всю антологію тоді, коли вже ясно стало, що вона не вийде, бо деяких перекладачів посадили, і все розпалось. Потім мені сказали, що і Петренко зник, що ніби він з матір'ю поїхав до Грузії –